Razgovaram sa arhimandritom Benediktom Jovanovićem, igumanom manastira Arhanđela Mihajla na Miholjskoj Prevlaci. U manastiru, oče, ste dugo vremena, imate dugi monaški staž. Recite nam nešto o monaštvu, oče.
E pa eto, može se reći da imam neki staž, tu je neki 26-27 godina. I to jeste i veliki staž, a i mali je, odnosno, jer ipak život naš treba da se, cijel život naš da bude posvećen Gospodu, eto, mi smo tako se opredelili u tom pravcu. I sada kažem, znači, od početka smo, znači, s tom željom, namjerom da se približimo Gospodu, da osjetimo taj duh Božji koji uvijek je za nas bilo nešto nepipljivo, nedodirljivo, a ogroman izazov koji se uvijek javljao i ta čežnja i traženje, jedno neprekidno traženje i smisla života i uopšte da čovjek sebe nađe i da osjeti neki mir i da osjeti dubinu ovog svega što se oko nas dešava i projektuje i što čemu smo mi obitavamo. E, on to način, na neki način me privuklo i pošao sam tako da istražujem po svetinja po manastirima i jednostavno to samo naš duh to osjeti i prepozna i tako se i oblikuje i formira. Jer što kažu, nešto iz, može se iz knjiga pročitati, nešto se kroz razgovore sa duhovnicima, starcima, ali ipak mislim da je ta sama naše traženje, što kažemo, kaže kucanje i da nešto, da nam se otvori, nekako to Gospod nama daje i to mi prepoznamo, znači našim duhom. To se ne može umom pojmiti, ne može se čulima osjetiti, jednostavno to se negdje u srcu duboko razgori i otvori se kao ta božanska istina, božanska ljubav koja je u stvari, to je nešto što je povezano jedno sa drugim i time se sve drugo definiše i tako se i Bog na neki način osjeti i doživljava. Eto sad, mi kao monasi smo se u tom smislu orijentisali i predali svoje vreme, svoj život, svoj trud, svoj, znači, svoje biće. Normalno, teško je to sve spojiti u vremenu i odvojiti se od onoga svega što do tada smo bili i živjeli. I uopšte u ovom okruženju u kojem živimo danas i uslovi u kojem živimo, naštvo je dosta, da kažem, malo teško, ali ipak čovjek kad se umom opredeli i posveti, a da to srcem posle nekako doživljava i poveže, onda može se, znači, u svim uslovima i svim tim dešavanjima oko nas i da opet obitava i da živi kao monah.
Oče, obišao sam dosta manastira i nekako primijetio da sve manje monaštva u manastirima, da se ljudi opredeljuju više na za svetovni način života nego za monaški način života. Da li mislite da je budućnost monaštva i monaškog načina života u tom smislu ugrožena, ili mislite da će uvijek ljudi morati tražiti zbog svoje duhovne potrebe upravo taj mir o kojem ste pričali i da se monaštvo i dalje bude povećavalo kao što je to bilo ranije u vremenima?
Pa da, ono se osjeća se, da kažem, jedan krize monaštva, ali to je da nekako prouzrokovano samim tempom života i ljudi su neki način ušli u neki vrtlog, tako da i mladi su dosta raslabljeni u svakom pogledu i duševno i fizički, a za monaštvo treba i jedno i drugo, znači da je čovjek spreman i fizički da izdrži, da podnese udar iskušenja, da pretrpi, ali isto da kao zdrava ličnost da ne može da podnese razne te udare.
Monaštvo u vreme kad ste vi krenuli prije 26 godina i odebrali monaški zavjet kao vaš put života i monaštvo danas, da li postoje razlike? Da li je monasima koji danas kreću u manastirski život nešto lakše? Da li imaju manja iskušenja, možda manje poslušanja u odnosu na ono vreme kad ste vi kretali u manastir?
Pa danas možem reći da su neki uslovi pogodniji što se tiče tog nekog fizičkog uslova egzistencije, nekako malo, da kažem, uslovnije je, imaju, manastiri su obnovljeni, izgrađeni, neka ekonomska situacija je malo stabilnija, tako organizovani život, malo se više, eto, neko iskustvo nakupilo, što se to službi od duhovnog življenja, jer ipak to su sad puno se toga štampa, izdaje se, onda su uzori Sveta Gora i monasi koji tamo žive i sve to se nekako sad, dosta toga se skupilo, ali opet mislim da se nekako osetila neka malo, učmalost u svemu tome, uspavanost, dok smo mi onda, kad smo tada počinjali sa više elana, volje, radosti, iako smo dolazili u ruševine, i nije imalo ni hrane, ničega, ni uslova, ni struje, ni, da tako kažem, knjiga za službe, nije bilo, ni liturgija, retkost je bila, ali je neka energija bila izuzetno jaka i volja da se crkva obnovi i podigne. I u tom vremenu još bilo nekako strano svima da se ide u manastir, da mladi čovjek pođe u manastir, to je bilo nekako tabu tema, to je potpuno nešto bilo strano i čudno, ali to nas ništa nije sprečavalo, jer smo negdje osjećali duboku, to kažem, glad i čežnju za tim duhovnim životom, za nečim drugim. Jer smo bili, već kažu, prošli neke faze života u svijetu i zasitili smo se od sveg tog akademskog načina obrazovanja i svega, osjetili smo jednaku prazninu i jalovost, tako kažem. E onda nas je nekakva ta čežnja vukla i sa voljom, svojom radošću trpjeli sve te, što kaže, neke neuslove, neuslovnost u životu u manastiru i zimu i glad i tako da kažem da nismo imali ni on najosnovnije,
Osnovne.
da, i knjige za službe, niti liturgije su redko bile i mora se da se stopira da se dođe do nekoga manastira, jer nismo ni imali ni aute, ni ništa tako. Ali je bila veća radost i veća onako jedna ispunjenost.
Juče sam oče posjetio vaš manastir prvi put na Miholjskoj prevlaci, manastir Arhanđela Mihajla, i primijetio sam na večernoj službi da je bilo zaista mnogo mladih. Nekako se osjećala i atmosfera, molitvena atmosfera u crkvi, što mi je bilo baš velika radost da eto, u sred letnje sezone, kad mladi pretežno biraju odlazak na odmor, na more, kupanje, nešto sasvim suprotno od molitve u hramu, ja sam zaista juče vidio mnogo mladih u vašem hramu i čini mi se da ste vi na putu da upravo misiju, vašu misiju posjetite mladima, da ih uputite na možda na monaški način života, naravno svakom po izboru, ali kao da ste vi na tom putu da prenesete mladima ljepotu monaškog načina života. Je
Pa
li to misija možda i vas i manastira ili...
mi to onako nešto ne radimo, da kažem, smišljeno u smislu da imamo neki program da toga. Mi jednostavno, eto, tu smo, molimo se, volimo da nam dođu ljudi, mladi pogotovo, oni to osjete i onda ih animiramo na neki način da budu s nama, da ne idu odmah iz manastira, da ostanu, ponudimo i da konače, poslužimo ih i hranom i pićem i knjige ponešto damo, onda mogu jednu neposredni kontakt u razgovora u svemu tome, što otvara prostor za jednu ovako dublju saradnju, komunikaciju i gde oni posle sebe na neki način preobražavaju i posle se opredeljuju za nevršene tako neke korekcije u svom životu, e sad ko je osjeti da je baš duboko osjeti vezan za gospoda, za duhovnost, on se i usmeri u tom pravcu, a opet neko ko malo ispravi život, da na jedan kvalitetan način živi, da se to obogati duhovnim načinom i tako da to svima bude na korist, a i nama isto radost da damo prostora svima.
Oče, dolazim iz okoline manastira Lepovine i često sam imao tu mogućnost da doživim pokroviteljstvo Presvete Bogorodice Lepovinske kod isceljenja ljudi koji su došli tamo na molitve. I čini mi se onako da i manastir na Miholjskoj prevlaci, pošto je pod pokroviteljstvom Arhanđela Mihajla, siguran sam da postoje i čuda u tom smislu da se možda projavljuju neka isceljenja i da se Gospod javlja na način koji mi ne možemo logički i fizički opisati, nego da su to zaista one duhovno javljanja. Da li postoje neki primjeri gdje se vidi baš pokroviteljstvo Arhanđela Mihajla u vašem manastiru?
Pa, pokroviteljstvo Arhanđela Mihaela, ja da kažem, ja se ostio odavno. Lično, zato to mogu da kažem, pre svega zato što on pokrovitelj moje porodice, znači, to je naša krsna slava, bio Arhanđel Mihajlo i prosto osjećam da me je on doveo u manastir. A to se nekako, eto, da kažem, desilo. Moji su roditelji bili tako je, relativno veri, ono, pogotovo kad su bili mlađi i tako da su oni se i venčali u crkvi i tako, ali posle ovaj period znamo kako je bilo komunizma, otac je morao da se na neki način odrekne toga i radi u fabrici, bio šef, bio tako dalje i onda se ugasilo to u porodici da nismo ni slavu slavili, jednom kod džeda smo išli na slavu, da bi negde mene proradilo to i tako ti maltene godinu pred dolazak u manastir, ja kažem pa šta to mi radimo, kako to, čega se više plašimo, šta je to i odnosno ovde kupim, nismo imali nikonu u kući, kupim ikonu Arhangela Mihajla i već se približavala slava Arhangela Mihajla i ja tamo malo ubedim tu neku snagu moju i tako da napravimo kolač slavski i da to proslavimo, da odemo u crkvu. Tako, krenuo Arhangel Mihajlo da bi, znači, krajem godine za Božića već došao u manastir, ali ne s namjerom da ostanem, nego da nešto mi interesovao ikonopis, freska i tako, da proučavam to malo, da se možda i bavim time. I ja dođem i ostanem. Nisam se vraćao više. I tako da me Sveti Arhangel prosto mi otvorio prolaz i došao sam u manastir. A bio sam, znači, tu neki manastir oko Budve, prvo Duljevo, pa onda Podmajne i jednostavno se desilo da se rukopolažem u manastiru Arkana Mihaela na Prelaci. Iako sam bio u Podmajnama, ja sam opet osjećao da tu Arkana Mihael nešto radi i da me vodi.
I da je duhovno pored vas.
I jeste, i tako da sam, znači, primio čin monaha, baš u manastiru Svetog Mihaila, gde sad sam. I on me i doveo posle da budem, evo je nastojatelj manastira, gde je on pokrovitelj.
Njegovog
Eto, to
manastira.
je, kažem, nešto vezano za mene, a inače, mnogi ljudi su tamo doživjeli razne, tako da kažem, i viđenja, i isceljenja, i da je bilo, da se pojavio negde 96. godine kolo Arhangela, znači sa Svetim Arhangelom, iznad Prevlake. To su videli, ima svjedočanstvo, ljudi koji su sad živi i mogu da posvjedoče da su videli pojanje iznad manastira i poju Arhangela. To je
Bravo.
čudesno. A neki dešavanja, baš isceljenja, pa onda neka čuda vezana, recimo, dva puta je zabeleženo da su grupe koje su dolazile u posjetu, desi je da ispred ostrova izađu, pošto autobus nije mogao da priđe do hrama, da posjete manastir i da se desi pljusak, takav kiše, eto, to je dva puta zabrženo, i da oni dođu jednostavno mokri u hram i da se pomole Bogu. Posle, kad su izlazili, ni kapi, ni tim, nisu osjetili da imaju išta lažno na sebi. A to se dva puta desilo. I to je svima bilo neverovatno da se da tako u kratkom momentu desi. jer ipak oni ljudi, putnici, kako bi se snašli, gde bi morali su dalje idu da, kao poklonici. I tako da ima puno tu priča i puno dešavanja, kažem, iscijeljenja i tako da. Znači, 96. godine, baš negde oko ponoći, tako, tu koji je iguman koji je bio otac Larion, je prošetao, tu su bili još neki ljudi sa ostrova koji su vojna lica, koji su izbili iz ove, baš Oluje, koji su, evo, pominjamo juče. I oni su izašli da prošetaju uveče malo nebo, zvezdano, vino, i jedan su tako čuli kao neko brujanje, pa onda kao hor da pjeva, i oni su bili zatečeni kad su videli kako iznad njih angeli su u jednom tom kolu, da kažem, i to je ne malo, nego jedno 15 minuta je to trajalo, da su oni prosto, onda je ovaj iguman i zakrštavao i molio se da ne, da onako, plašio se da, ne, da nisu neka priviđenja, da nisu oni neki drugi se umešali, međutim, to je tako, kaže, bilo umilo i prijatno, da su ostali takvu radost, da nisu mogli da spavaju posle od tog ishićenja.
Oče, stavio sam na svoj Facebook profil objevu gdje sam upoznao ljude da ću s vama napraviti ovaj intervju i u posjeti manastiru na Prelaci, i bio je jedan komentar da je ostrovo cvijeća poznato po mirisu koji je u svojom prvom izvornom obliku bio miris moštiju svetitelja koji su tamo u pokojniči i moštiji se nalaze tamo, a da su onda kasnije to u vreme komunizma, u onog vremena, rekli da je to ostrovo cveća i miris, da taj dolazi od cveća. Je li to istina? Ili...
Jeste, to je istina stvarno, i tako su i nazvali ostrovo cveća. Međutim, mnogo ljudi je dolazilo i baš u periodu kada je bilo to neki način zapušteno, kada nije ni bilo cveća, nije imalo ničega, da su po jednim mestima osjetili tako kako iz zemlje prosto tako se širi mio miris. I to se uvek, i ca se pojavljuje, i normalno sad su mošti, deo mošti je izvađen, ali i dalje na pojedinim mestima i u neko vreme, ili neki povetara z Dune, dosta takva jedan divan, laguhani miris.
Slava Bogu. Mogla bi se napisati jedna knjiga, možda
da,
baš
sigurno,
samo
to,
o tom.
Da će Bog i to o tome da se bavi neko.
Oče, recite mi kako da mladi danas pronađu Hrista u ovom današnjem savremenom svetu i savremenom načinu života?
Danas je jako, jako mnogo važno i potrebno da mladi na neki način nađu neko uporište u svom životu, da se ostvare, da ne lutaju, a vidimo koliko toga ima, se nudi, i koliko mladi stradaju. Tako da smo mi dužni, eto, crkva, na neki način da na razne načine i na raznim mestima da bude pristupačno tim mladima, da osjete, da prepoznaju, da im se ponudi, pa na njima je kasnije da li to mogu ili da negde osjete duhom svojim, ili i da su voljni ili tako, ali u principu treba svima pokazati. Danas ima puno mogućnosti, tako, eto, i mediji, i sve, evo, knjige se štampaju, ima događanja, predavanja, skupova raznih, putovanja pokloničkih, puno toga je. Stvarno, danas je jedna velika ponuda, da kažem, tih raznih vidova gde može mladi da se dotakne, da vidi, da osjeti. Ali nisu svi prijemčivi, recimo, odmah da dođu na službi liturgije ili da im se kaže da poste ili tako. Tako da moramo jedan spektar raznih mogućnosti da im se da, ponudi. Tako da, eto, i mi na neki način pokušavamo kroz razne neke radionice, kroz okupljanja, da mladi dođu da, eto, da uče ikonopis ili slikarstvo. Mi imamo koloniju slikara, znači ne moraju da budu baš ikonopisi, mogu i razne teme da se to, pa tako na taj način oni dolaze, ljudi koji su i iz drugih da kažem veroispovesti, pa oni se tu nađu i prepoznaju nešto i osjete tako, i onda posebno dublje istražuju ili kroz ikonopis, kroz umetnost crkvenu ili opšte kroz razgovore, da dodirnu neku knjigu, neku temu, i onda se to ostvaruju. Tako da mi imamo i, znači, i koloniju ikonopisaca i slikara i imamo i radionice za glinu, keramiku. To je mnogima je to interesantno. Onda, eto, i bavimo se izdavaštvom. Imamo izdavamo knjige, tako neke malo popularnije, koje su isto pristupačne onako mladima i...
Vidjeli smo mnogo knjiga u vašoj prodavnici u
Da,
izlogu.
jeste. To su, mi imamo i svih ovako crkvenih izdavača, ali mi imamo, lično i mi smo se, znači, na neki način tu ospredelili za to. Onda imamo evo, duhovnu akademiju koju organizujemo tokom godine i okupljamo poznate, eto da kažem, i predavače i profesore sa duhovnih akademija, sa, iz drugih oblasti, iz politikologije, istorije, filozofije, umetnosti, tako da to sve bude pristupačno i da mladima ili mislim, ljudima uopšte da otvori se neki vidik i oni kroz to polako ulaze da otkriju i duhovnost i kroz to da sebe na neki način obogate, ostvare, realizuju, znači da budu ispunjeni i da, znači da svoj život malo na neki način oblikuju u nekom dobrom pravcu.
Oči, baš bavite se mnogim misionarskom delatnošću i aktivnostima, ali osim toga video sam juče u poseti vaš manastir veliki plakat, simpozijum, pravoslavni simpozijum koji ste, bili ste učenik preko interneta, znači da ste koristili one nove mogućnosti kao što je aplikacija Zoom i slično.
I da, pa eto, baš i u ovim uslovima sad ovih zabrana i ograničenja gde mnogi ti ljudi, predavači, misionari ne mogu da dođu i tako, ali eto, mi smo iskoristili tehničke mogućnosti sada koje su savremene, eto, pa smo baš preko interneta, znači preko Zooma, preko Skype-a i tako, znači imali smo kontakt sa poznatim profesorima iz Rusije, akademicima, oni iz Beograda i tako da to je bilo uživo, znači mogli su da se postavljaju pitanja i mi smo imali živu komunikaciju s njima, prosto da tako nije sprečilo nikakvo
Mogli su i prosti vjernici
i
iz svoje kuće da
tako je,
prisustvuju
da, jeste,
simpozijumu, da
e,
postave
tako
pitanja.
jeste i onda eto, i to će, sve ćemo to izložiti na naš sajt i na YouTube će biti, tako da oni koji nisu tada mogli da to prate, a vidjet ćete, to su jako zanimljive teme i vezane za ovo nova dešavanja, ovo sve što u svijetu. Tako
Vrlo interesantno.
da,
I potrebno
i
ljudima da se
potrebno,
upoznaju
pa
sa...
da, i da znaju kako da se sačuvaju i da se usmere ispravno da žive i tako.
Oče, crkva se često protivi da vjernici koriste tehnološki napredak savremene civilizacije. Simpozijum o kojem ste rekli je ostvaren upravo preko tih tehnoloških mogućnosti i bez toga ljudi ne bi mogli da pristupaju duhovnim poukama vašim i temama koji su tad bili izloženi na simpozijumu. Što vi mislite o novim tehnološkim mogućnostima? Koliko su one korisne, koliko nisu? Da li bi crkva trebala više možda da pristupi proučavanju savremenih tehnologija i da ponudi ljudima mogućnost da ih koristi, da budemo deo savremenog načina života? Koje je vaše mišljenje?
Pa svakako treba iskoristiti te mogućnosti koje nam se nude, a istovremeno i upozoriti ljude, mlade i tako, koji su isto u opasnosti vrebaju i koji, na koji način mogu da zalutaju u tom novom sistemu tih i raznih i lažnih informacija i ponuda koje su tako prisutne na internetu i tako. A crkva bi trebala tu da malo da jedno smerenje i da, znači, zaštiti svoje verne ljude, ali isto da im ponudi preko istih tih medija, znači da im da mogućnost da se upoznaju sa mnogo toga što oni nisu prilicili iz razloga što ne dolaze u crkvu ili nemaju kontakt, ne čitaju knjige, ne prate crkvene kanale, ove sajtove. A ovo je malo daje jednu slobodu i preko, znači, tih medija, preko YouTube-a, preko ovoga. Znači, tu se uvek neko, da kažem, upeca ili malo nešto otkrije, ali na jedan dobar način i posle on toga vodi da istražuje i onda da dođe do praga crkve, što kažu, i da uđe u hram gde je izvor žive, izvori zdrave vode i hrane.
Oče, imate dosta iskustva sa mladima u vašoj misiji o kojem sam upravo čuo. Sa jedne strane, tehnološke mogućnosti koje su nam dostupne stvarno olakšavaju čovjekov život svakodnevno. Strojevi rade posao koji ne moraju ljudi napokon da rade. Čovjek je olakšan način života danas. Čovjek može da svoje vreme iskoristi za neke druge korisnije stvari i ne mora se baviti stvarima koje danas obavljaju strojevi, s obzirom da imamo tehnološke mogućnosti. Ali opet je čovjek nekako nesrećan, nešto mu nedostaje, nema vremena za sebe, nema vremena za svog bližnjeg, nema vremena za ništa. A kad pogledamo, imamo mogućnost da sve to nekako, s obzirom na nove tehnološke mogućnosti, imamo. Zašto je to tako? Zašto imamo sve, a opet nemamo ono najvažnije, sreću, vreme za sebe, za bližnje?
Pa da, ove, novi način života koji je normalno uslovljen sa novim tehnološkim, eto da kažem, progresom i uslovima čovjek želeći da olakša sebi život, da neki način, pogotovo u gradovima i tako, da napravi neke lagodnosti, da brže funkcioniše i tako dalje, na neki način je stvorio sebi jedan veliki problem, jer je sebi stvorio toliko nekih novih, otvorio novih potreba, veštačkih potreba, gde se on gubi, rasejava, troši se i jednostavno gubi se kvalitet života, kvalitet svega, znači počeve od ishrane, pa od održavanja fizičke kondicije, pa od održavanja nekih pravih vrednosti koje bi trebalo čovek da se usmjeri, on na hiljad strana i puno informacija i štetnih i nepotrebnih i optereti svoj mozak umori se, istroši se. Tako da mislim da je to velika jedna opasnost i izazov gde bi čovek morao da se malo od toga liši u smislu da podjednostavne svoj život i da dobije kvalitet u svemu. Tako da ja u principu sve mlade usmeravam više da na neki način se vraćaju u nekom tom izvornijem načinu življenja. Da vide da malo se bave i proizvodnjom i hrane, da svi koji imaju malo uslova, da imaju svoju baštu, da imaju svoje vinograde, da imaju voćnjak, da prosto smo se otuđili od toga više. Deca ne znaju kako se jaje odakle dolazi, da se vide i da dječica da se vežu za to, da se malo bave i da se druže sa kucama, macama, sa još više sa jarićima, jagnjićima, magarenci, tako nešto, da oni bi na neki način zaboravili više ta internet igrice. Sigurno ja vidim kako djecu kad vidi životinju jedno, ono zaboravili, inače su okupirana su djeca tim igricama, što je jako štetno i u svakom pogledu. I ljudi su nekako pasivizirali se fizički i onda normalno i hrane se tom veštačkom hranom, što bi mogli sami da proizvode toga mnogo. I fizički atrofiraju. I evo vidimo 90% ljudi bole od kičme, od ovih nekih, zato što su fizički pasivni. A kad bi radili, kad bi bilo aktivno, ne bi trebalo ni lekari, ni u svakom pogledu, eto, i zdravija hrana, i malo mozak za odmore u prirodi, s biljkama i životinjama, i na vazduhu, kada se oni kada imaju, eto, pogotovo je ovo vreme kako dolazi i kako opasnost nam se nameće.
Oče, osim što ste fino definisali odgovor na moje pitanje i nekako se usmerili u srž tog problema, koliko vidim, vi ste i praktično rješavate problem da mladi nekako se izbore sa tom savremenom civilizacijom koja nas sve sažima u velike gradove i u urbani stil života i oduzima nam upravo i naše vreme i mogućnost da budemo sa bližnjima. Vi ste tu dali i rješenje. Ja koliko vidim, bavite se još jednom misijom, a to je da mlade nekako izbavite iz urbanog načina života i ponudite im upravo kontakt sa prirodom, kontakt sa zdravom hranom. Kako ste to napravili? Koji je vaš plan po tom pitanju?
Pa eto nešto, to mi od ranije nešto da sam neku tu viziju imao i da vidim u kom pravcu ide sve ovo što se dešava i mladi gde se srljaju, gde se gube i nekako, a vidimo, opustile su polja, opustile su sela, opustile su maslinjaci oko primorja, više to niko ne radi, zarasle, zakorovilo se njive, ljudi su godinama pravili male njive pod zide, sad to sve zaraslo, srušeno, to takav trud je uništen, bačen. E, sad nekako, malo to kažu, malo kao eksperiment, ali se pokazao kao dobar eksperiment i hrabro da smo mi krenuli da obrađujemo neke polja, negde malo su nam se i tu mešani malo podsmevali kao u smislu kao pa to mi nikad nismo radili, to ne pamtimo da se to oralo, da se to ono, jer tu je isto neki teren bio za početak malo peskovit, malo podivljao, zakorovljeno i sve to. Međutim, sad vide kako to sve buja, kako je to baš nešto što je pravo i mladi dolaze, tu se nekako oživljavaju, vidim da vole to i mnogi već maštaju i razmišljaju da malo negde kupe neki komad zemlje, da rade to i da se odvajaju od tih urbanih uslova i da prosto da dišu punim plućima.
Kad sam došao oče k vama, ovdje su, upravo se vidi problem koji sam postavio kao problem današnjeg načina života, da mladima nedostaje sreća i vreme. Upravo ovo što ste vi rekli mi je sad i dokaz da je moguće, jer ovdje kad sam došao kod vas, mladi koji se sreo ovdje, svi su nekako ožareni sa radošću, sa veselim osmehom, a u stvari nalazimo se u okruženju livade, polja, krša. Znači da je moguće, da postoji način, samo se treba baviti takvim
Jeste,
načinom
jeste, evo sad sve
života.
više njih, evo vidite, prosto dobili su boju u lice, ali smo to sve spojili i sa svetom službom, liturgijom. Mi, znači, prvo idemo, služimo liturgiju i onda posle u nastavku idemo i ceo dan, niko se ne umori, vraćamo se odmorni nego kad smo došli ujutru i to je već jedna ovako divna.
Hvala vam oče na razgovoru i hvala vam što ste potekli i moje slušatelje, to jest pratioce misionarskih projekata i Radio Blagovesti koje je osnovao otac Gavrilo Lepovinski i mog bloga Zapise i reportaže, što ste nam dali u stvari jednu ideju da i mi pokušamo na taj način se malo odupreti urbanom načinu života i možda eto uz poziv vaš doći ovdje i provesti neko vrijeme u ovom prelepom ambijentu. Hvala moći na vašem vremenu. Želim vam puno
E,
sreće
hvala
u
vama
vašem
i
radu.
to i želim da poručim svim mladima da i oni malo razmisle o ovome svemu što mi radimo i verujem da bi našli rešenje za mnoge njihove probleme, dileme i strahove koje imaju sada i da se, mislim da je ovo način da se lečimo i duhovno i duševno i fizički. Evo to je neka, da kažem, moja poruka, ali to je u stvari, to sam i ja na neki način dobio, nasledio od mog duhovnog zaštitnika, Svetog Benedikta, koji je govorio ora et labora, znači rad i molitva i to je put za pravi smisao i života i radost.
Hvala moće na vašim poukama. Sve najbolje od Gospoda i s Bogom.